9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Dobro jutro, ja sam Miroslav Vojvodić. U Skupštini poslanici će raspravljati o izboru zaštitnika građana, članova Agencije za borbu protiv korupcije i Fiskalnog saveta. U Beogradu u pregovori sindikata Fijata, poslovodstva i premijerke, štrajk radnika prekinut. U Podgorici počinje suđenje optuženima za terorizam na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori prošle godine. Vaterpolisti Srbije igraju drugi meč na svetskom prvenstvu u Budimpešti, protivnike Španija. U Beogradu je 25, u Novom Sadu 23, Kragujevcu 22, Nišu 20 stepeni. Danas još toplije, temperatura do 34 stepena. U fabrici kartona na Adi Huji u Beogradu jutros oko 7 časova je izbio požar. Povređeni su prevezeni na Vojno-medicinsku akademiju. To je za naš program, rekla portparolka hitne pomoći Nata Macura.
5 povređenih osoba i nekoliko osoba koje su pregledane na licu mesta, koje su imali simptome, neke koje naravno izazvane stresom, a ono što se tiče tih 5 povređenih, jedna teška trauma, svi su prevezeni do Vojno-medicinske akademije, bilo je ukupno 6 ekipa, jedna ekipa je ostala da dežura.
Umeđu vremenu je stigla vest da je povređeno 8 ljudi, to je za RTS, potvrdio Nedeljko Gagić iz sektora za vanredne situacije.
Za sada još možemo da kažemo da je požar lokalizovan u 15 do 8 jutros i u toku je njegova likvidacija. Uzroke požara utvrdiće naknadna istraga i uviđaj. Angažovano je 28 vatrogasaca sa 9 vatrogasnih vozila i nadamo se da će veoma skoro da bude i likvidiran.
Prema prvim informacijama, požar je izbio u pogonu gde se nalazi ugalj. Evo i ostalih informacija. Posle više od 20 dana štrajka, zaposleni u fabrici automobila Fiat u Kragujevcu od danas na radnim mestima čekaju pregovori sindikata i menadžmenta Fiata koji treba da počnu u podne u vladi Srbije. To je epilog sinoćnjeg dogovora u Kragujevcu premijerke Ane Brnabić sa štrajkačkim odborom, izveštava Zorica Kovačević.
U Fijatovoj fabrici u Kragujevcu jutros je pokrenuta proizvodnja. Prva smena u pogonima je od 6, a druga dolazi u 14 sati. Prekid štrajka nije poraz, smatra predsjednik štrajkačkog odbora Zoran Marković, već šansa da se za pregovaračkim stolom sindikat izbori za radničke zahteve.
Kraj nije odlazak iz Fijata, kraj je da nam se poprave uslovi rada, naše zarade, ona naše 4 zahteva, jedini način koji smo sad sa premijerkom uspeli da postignemo, da znaju svi da smo dobili obećavanje i uveravanje premijerke da će i u narednom periodu da bude zajedno sa nama, na istoj smo strani da u Kragujevcu Fiat posluje u skladu sa pozitivnim propisima.
Sa štrajkačkim odborom pregovaraće najviši nivo menadžmenta Fijata. Premijerka Srbije Ana Brnabić obećala je da će vlada učiniti sve što je u njenoj moći da pomogne. Zahvalila se rukovodstvu Fijata sa kojim je sve vreme bila u kontaktu i pokušavala da postigne kompromis.
Sa Silvijom Verneti i sa gospodinom Altavilom, da su uvek i oni bili spremni za razgovor, makar sa mnom. Molila sam ih za strpljenje dok ne vidimo šta ćemo da uradimo, zato što je Fiat važan za Srbiju, važan i za celu Srbiju, važan i za ove radnike, važan i za Kragujevac, važan i za kooperante, važan i za nas kao vladu Srbije, važan i za ekonomiju Srbije i zbog toga ćemo, i ja ću se mnogo više posvetiti Fiatu kao predsjednica vlade, zato što to dugujem i svim ovim ljudima.
Na pregovorima u vladi Srbije radnici Fijata borit će se za ispunjenje 4 zahteva, povećanje plata na 50.000 dinara, isplatu bonusa efikasnosti kao u drugim Fijatovim fabrikama, reorganizaciju proizvodnje i isplatu troškova prevoza van radnog vremena.
Poslanici su ponovo u skupštinskim klupama. Na dnevnom redu je izbor članova nezavisnih tela važnih za pomoć u funkcionisanju države. Prema ranim najavama očekuje se da će najviše rasprave biti o novom ombudsmanu, najavljuje Mirjana Nikolić.
Skupština Srbije raspravljaće objedinjeno o 3 tačke dnevnog reda, među kojima su predlog o izboru Zorana Pašalića za zaštitnika građana, kao izbor članova odbora Agencije za borbu protiv korupcije i članova Fiskalnog saveta. Skupštinski odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je prošle nedelje predložio parlamentu da po hitnom postupku za novog ombudsmana izabere Pašalića, predsjednika Prekršajnog apelacionog suda. i očekuje se da će njegovom izboru biti posvećen veći deo rasprave. Opozicione stranke već su najavile da neće glasati za njegov izbor, a najčešće primedbe do sada su se čule na to što je kandidat studirao 13 godina i pravni fakultet završio sa prosekom 6,73. Pašalić je inače dugo godina sudija, a javnost je postao poznat kada je novčano kaznio tadašnjeg predsjednika Borisa Tadića zbog ispijanja šampanjca na stadionu. Predsjednica Skupštine Maja Gojković izjavila je da će izborom novog zaštitnika građana ta funkcija dobiti smisao i sadržaj zbog koga je i osnovana, da se bavi zaštitom građana, a ne politikom. Na dnevnom redu vanredne sednice bit će i izbor članova odbora Agencije za borbu protiv korupcije sa lista koje su podneli ovlašćeni predlagači, predsjednik Republike, Vrhovni kasacioni sud, Državna revizorska institucija, Socijalno-ekonomski savjet i zajedno Udruženje novinara Srbije i Nezavisno udruženje novinara Srbije. Poslanici će razmatrati i izbor članova Fiskalnog savjeta, a predsjednik Republike, ministar financija i guverner Narodne banke Srbije predložili su da taj posao nastave da obavljaju Pavle Petrović, Nikola Altiparmakov i Vladimir Vučković.
Sada detaljnije govorimo o izboru članova odbora Agencije za borbu protiv korupcije, koji trenutno ima samo dva člana. Jelisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije za Vesti u 9 zamera vladi to što nisu konsultovani oko imena kandidata za odbor.
Sigurno je da je bolje kada i mi učestvujemo bilo predlozima u tom izboru, jer drugo je kada znamo po nešto o ljudima koji dolaze. Da li su članovi partije ili nisu članovi partije, šta su radili, da li imaju iskustvo vezano za borbu protiv korupcije, ali u svakom slučaju mi pozdravljamo, jer dugo smo čekali upravo ovo da dobijemo nove članove. Jer naš posao je veoma ozbiljan kada se uzme u obzir koje nadležnosti smo dobili po strategiji i akcionom planu.
Zlatko Minić iz Transparentnosti Srbija kaže za Vesti u 9 da je dobro to što će biti izabrani nedostajući članovi odbora agencije, ali smatra da nije dobro to što se kasni sa njihovim izborom.
Nije dobro što je evidentno da postoji strahovit upliv politike na izbor članova odbora, što se prvenstveno vidjelo na sednicama odbora za pravosuđe u prethodne dve godine, a najviše kroz odnos prema kandidatkinji poverenika i obucmana Vidi Petrović-Kero, koja je predložena još u aprilu 2015. godine, pa su u jednom trenutku saopštili da moraju da se zbog izbora koji su međuvremenu održani da se povuku stari predlozi, da se dostave novi, pa je jedna članica odbora međuvremenu izabrana, pa smo imali ponovo ovaj, možemo se nazvati kao lambur sa usvajanjem predloga za Vidu Petrović-Kero i za kandidata koje je predložio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, a potom uz jedno apsurdno obrazloženje povlačenje ta oba predloga.
Zlatko Minić još podsjeća da u protekle 4 godine nije bilo sluha i volje da se izmeni zakon o njenom delokrugu rada. Ovo je Radio Beograd 1. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić rekao je da u narednih nekoliko dana očekuje konsultacije sa albanskim političkim liderima, posle čega će doneti odluku da li će učestvovati u privremenim institucijama vlasti u Prištini, pišu Novosti. Upitan koje uslove ima Srpska lista, kaže da, pošto još ne znaju koja im je albanska politička opcija najprihvatljivija, teško je reći da li će i u kolikoj meri učestvovati u vlasti. Iako je ranije bilo najavljeno da bi danas mogla da bude održana sednica Skupštine Kosova, izabrana nova vlada, nema potvrde takve informacije, javlja Tanja Vujsić.
Konstitutivna sednica Skupštine Kosova najverovatnije biće održana tek naredne sedmice. Ovo je izjavio zamjenik predsjednika Demokratske partije Kosova Enver Hodžaj, koji je rekao da je to zbog toga što je više od 40 novoizabranih poslanika na godišnjem odmoru. Spekuliše se da bi predsjednik Kosova Hašim Tači tu sednicu mogao da zakaže za 27. jul. A ono što je zvanično potvrđeno je da će kosovski predsjednik od ponedeljka početi da razgovara sa predstavnicima parlamentarnih stranaka. Prve konsultacije obaviće u ponedeljak 24. jula, kako je saopšteno iz njegovog kabineta. A Srpska lista, koja je osvojila 9 od 10 zagarantovanih mesta za srpsku zajednicu u kosovskom parlamentu, odazvaće se pozivu na konsultacije. Podsjetimo, pre dva dana Srpska lista je izabrala novo rukovodstvo na čijem čelu se sada nalazi gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić, dok je dosadašnji šef ove liste Slavko Simić kazao da oni još uvek nisu odlučili sa kim će u koaliciju i da će tu odluku doneti tek nakon razgovora i da je neophodan konsenzus unutar same Srpske liste kao i dogovor sa zvaničnim Beogradom.
Iz regiona. U Podgorici počinje suđenje optuženima za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 16. oktobra prošle godine. Optuženi su lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević. Na optužnici su i dvojica ruskih državljana i 9 srpskih državljana, među kojima i bivši šef žandarmerije Bratislav Dikić. Srđan Vukadinović, direktor Centra za društvene istraživanja iz Podgorice, u Vestimu 9 postavlja nekoliko pitanja koje su, po njegovom mišljenju, ostala nejasna.
Prije svega osnovno pitanje je kako to da onaj nad kim je trebao da bude izvršen jedan surovi akt nasilja, ubistvo, a tadašnji aktualni premijer nije znao tog dana da će tako nešto da se izvrši. Sljedeće vrlo važno pitanje je kako to da predsjednik države, ministar odbrane, odnosno ministrice odbrane i ministar unutrašnjih poslova nisu znali da se tako nešto događa. I ono što je najbitnije, kako to da ako se planira jedan takav čin, državni udar i svrgavanje, odnosno ubistvo premijera, nije se sastao Savjet za nacionalnu bezbjednost kao najveće ustavno definisano tijelo u Crnoj Gori koje je trebalo da donese određene zaključke po tom pitanju. To je sve ono što stvara jednu veliku skepsu kada je u pitanju državni udar i način na koji on trebao da bude sproveden, odnosno uopšte sam taj čin, to djelo koje je trebalo da bude napravljeno na taj način.
Srđan Vukadinović kaže da po njegovoj proceni mali broj građana Crne Gore veruje u navode optužnice. Vrhovni sud te države omogućuje direktan televizijski prenos sudskog postupka. U regionu i dalje problemi sa požarima duže Jadranske obale. Jutros je doduše nešto bolje situacije na području Tivta u Crnoj Gori, izveštava Dragan Popadić iz Radio Tivta.
Vatrogasci su noćas dežurali na više lokacija, ali je noć u odnosu na prethodnu mnogo mirnija. Ono što je veoma važno je da se jutros u akciju gašenja uključio već avion Antonov. On je sinoć tačno u 20:35 sletio na naš tivatski aerodrom sa 9 članova posade. Njegov kapacitet je 8 tona vode, specijalizovan je za gašenje velikih šumskih požara i baš smo ga čekali sa dosta zebnje i dosta radosti kad je sletio, jer njegova efikasnost je, kažu, dosta dobra.
Priobalje i brda u Hercegovini i dalje su u plamenu. Oblak dima nadvio se nad Splitom, na Mosoru i dalje gori i čeka se dolazak kanadera. Na terenu je trenutno više od 200 vatrogasaca. Italija gori od severa do juga. Najkritičnije je u kampanji, pa uz vatrogasce požare gase i vojnici. Uhapšeno je 5 osoba pod optužbom da su podmetnuli požare, a predsjednik Sergio Mattarella traži oštre kazne za piromane. Iz Rima, Marinela Ražnatović.
Preko 1000 požara duž Apeninskog poluostrava u posljednjih 7 dana, nažalost, nije konačan negativan bilans, jer visoke temperature i vetar intenzivno odmažu brojnim vatrogasnim ekipama i vojnicima koji su zbog ugroženosti nekih mesta pozvani u pomoć. Posebno zabrinjava saznanje da je određeni broj požara namjerno izazvan, pa je uhapšeno 5 osoba. Tim povodom predsjednik Italije Sergio Mattarella upozorio je da je izazivanje požara teška kriminalna akcija koja ugrožava živote ljudi, pa se vinovnici moraju brzo i oštro osuditi. Prema posljednjim informacijama Nacionalnog vatrogasnog saveza Italije, veoma je kritično u kampanji Lazio i Toskani. Danima bukte požari na padinama Vezova, gdje je potpuno uništena vegetacija, a u pojedinim zonama vatra se približila naseljima, pa je intenzivirano gašenje kanaderima i specijalizovanim helikopterima. Požar u blizini Rima je pod kontrolom, ali je vatrena stihija značajno uništila borovu šumu Pluća Večnog Rada. Komandant jedinice za zaštitu šuma i ambijenta Antonio Ricciardi nazvao je 2017. crnom godinom, s obzirom na podatak da je za 7 julskih dana vatra uništila preko 27.000 hektara, što je više nego cele prošle godine.
Na zapadu Kanade i dalje besne požari. U pokrajini Britanska Kolumbija gori 155 požara, desetine hiljada evakuisanih još ne mogu da se vrate kućama. Američki predsjednik Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin sastali su se 2 puta tokom samita G20 u Hamburgu 7. jula, rekao je neimenovani zvaničnik Bele kuće, javlja Reuters. Nije želeo da kaže o čemu su razgovarali. Predsjednik Trump je oštro reagovao objavom na Twitteru, napisavši da je lažna vest o tajnoj večeri sa Putinom bolesna. O događajima u svetu, Zorana Bokan.
Bivši guverner Jute John Huntsman bit će uskoro imenovan za američkog ambasadora u Rusiji. Huntsman, čije imenovanje treba da potvrdi Senat, bio je američki ambasador u Kini od 2009. do 2011. godine tokom administracije predsjednika Baracka Obame. Također je bio u administraciji petorice američkih predsjednika i kandidat za predsjedničku nominaciju republikanaca 2012. godine. Venecuelu ne kontroliše ni jedna strana vlada, saopštio je predsjednik Venecuele Nicolas Maduro na sastanku Nacionalnog odbrambenog saveta, sazvanog posle pretnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da će Venecueli uvesti ekonomske sankcije ukoliko vlada predsjednika Madura 30. jula održi referendum o ustavotvornoj skupštini. Trump je rekao da Vašington neće stajati po strani dok se Venecuela raspada. Poručio je da će, ako vlada predsjednika Madura nametne svoju ustavotvornu skupštinu, Vašington preduzeti snažne i brze ekonomske sankcije. Tužilaštvo u Parizu pokrenulo je istragu o umešanosti lidera francuske levice, Jean-Luc Mélenchona, u korupciju. Mélenchon se tereti za zapošljavanje asistenata na fiktivna radna mesta u Evropskom parlamentu. Predstavnica tužilaštva Agnès Thibault rekla je da je istragom osim Mélenchona obuhvaćeno još 19 osoba i njihovih nekadašnjih asistenata u Evropskom parlamentu. Mélenchon, lider partije Nepokorene Francuske i žestoki kritičar aktuelnog predsjednika Emmanuela Macrona, negirao je na kratkoj konferenciji za novinare ove optužbe.
U vestima u 9 stigli smo i do sporta, detaljnije Milan Bigović.
Fudbaleri Partizana nastavljaju kvalifikacije za Ligu šampiona, bili su uspešniji od Podgoričke Budućnosti. Sinoć 0-0, prvi meč u Beogradu 2-0. Rutinska igra crno-belih, bilo je šansi na obe strane, Budućnost opasna u finišu, ali izostali su golovi. Ritam nije bio visok, možda i zbog sparnog vremena. Sledeći protivnik Partizana u kvalifikacijama za Ligu šampiona je grčki Olimpijakos, prvi meč za 7 dana u Beogradu. Vezni igrač Sejduba Suma konačno je potpisao za Partizan i to ugovor na 3 godine. Stiže iz slovačkog Slovana. Posle dana odmora naša vaterpolo reprezentacija nastavlja put u završni deo svetskog šampionata u Budimpešti. Na startu smo bili ubedljivi protiv Južne Afrike, sledeći rival je Španija u 12 časova i 10 minuta. Kapiten Filip Filipović.
Ekipa Španije je promenila i trenera i dosta momaka, ali samim tim igraju jedan vaterpolo koji nam vjerojatno neće odgovarati ili nam manje odgovara, jer s obzirom na rezultate prethodne ove reprezentacije ne može se reći da nam je nešto, da nam nešto nije odgovaralo. Ali ajde kažemo da će igrati poznavajući trenera, da će igrati u malo drugačiji vaterpolo, sigurno drugačiji možda i nego što igra ostatak, da kažemo, reprezentacija.
Jedan od najboljih vaterpolista sveta, Andrija Prlajinović.
Očekujem kroz turnir da rastemo, da popravljamo formu, da se dižemo i da budemo najbolji u posljednjem delu turnira, posljednje tri utakmice.
Mladi Sava Ranđelović ističe da idemo u susret važnim utakmicama.
Španija pa Grčka. Gde nam je cilj da budemo prvi u grupi kako bi išli direktno u četvrtfinale, imali taj veći odmor i izbjegli nekog težeg protivnika u to osminu finale i kasnije u četvrtfinale. Mislim da ako uđemo u četvrtfinale i ako bi sve trebalo da bude kako treba, kako je planirano, da ćemo ići na Australija-Kanada. Mislim da je pobednik iz tog meča u četvrtfinalu.
Vaterpolo Srbija-Španija u 12.10 na RTS-u. Atletika Asmir Kolašinac odlučio da završi sezonu zbog povrede. Neće putovati u London na svetsko prvenstvo. Košarka Partizan zvanično dobio novog trenera, to je Miroslav Nikolić, u naredne 3 godine.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Iračka vlada je vojnom paradom proslavila proterivanje takozvane islamske države iz Mosula. Očekuje se pad još jednog uporišta, grada Rakije u Siriji. Da li će to biti kraj jedne od najekstremnijih terorističkih organizacija na svetu? Gosti talasanja su spoljno-politički novinari Borivoj Ardeljan i Jakša Šćekić. Autor emisije je Jelena Vidić. Sreda od 11.05. Radio Beograd 1.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 28, Novom Sadu 26, Kragujevcu 25 i Nišu 22 stepena. Ostvaruje se najavljena vremenska prognoza. Detaljnije Jadranka Zeba Đurić.
Danas u Srbiji sunčano i još toplije, vetar slab do umeren južni jugoistočni, najviša temperatura od 29 do 34 stepena. U Beogradu također sunčano i toplije, vetar slab do umeren južni jugoistočni, najviša temperatura u Beogradu oko 33 stepena.
Narednih dana sve toplije, za vikend i početkom naredne sedmice temperatura će biti i do 37 stepeni. Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Bojana Tufekđić, Nenad Militarević, Darko Milosavljević i Miroslav Bojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.